Okay, magandang umaga po sa lahat. We are continuing our study of school problems in relation to the just opened school term ng UPLB. And of course, para din sa lahat ng mga estudyante at para sa mga magulang at sa lahat na naghahangad na magpatuloy pa rin sa kanilang pag-aaral formally in a school or perhaps informally sa kanilang sariling private disciplines. So, tinignan natin ito in terms of problems we encounter sa ating pag-aaral at nauna na ang usapin ng motivation and then the discipline, and today we will be capping our study with the consideration ng problema ng marami in terms of provision. But again, as I have done in the previous two sessions, I want to begin with a quotation from, again, one of my favorite authors, Jerry Bridges. He died just 2 years ago, 2016. He is very much influenced by Puritans, pero he is able to spell out in very modern terms ang mga Puritan concepts, and that's what makes him very good. So kung may book kayo niya, obtain it as far as you are able to afford. Now, ang isang magandang book niya, ang perhaps my favorite among many, is The Practice of Godliness. And pinakita niya ang relation ng godliness when it comes to qualities in the Christian life na very applicable sa buhay Kristiyano. For the person who is practicing godliness, then dependability is a duty owed not only to his fellow man, but more important to God. Reliability is not just a social obligation, it is a spiritual obligation. God is even more concerned about our faithfulness than is the person relying on us in some particular situation. So this is applicable sa generality ng buhay Kristiyano, but very much sa buhay estudyante, yung mga salitang ginamit niya na in terms ng dependability, reliability, faithfulness. What makes it godly for the Christian is that he does it for God. Marami ring reliable, dependable na mga hindi mananampalataya. But of course, there is no God in their consideration. What makes it godly for Christians ay gawin natin ang mga qualities na ito para sa ating Diyos, makasama sa ating pag-aaral. Again, we are blessed to have with us someone who can address this subject on school problems, both from experience and study. He worked for many years as senior scientist sa International Rice Research Institute, and he is now capping his career, pending appointment, as professor in UPLB. So I'd like to call our deacon, Brother Glenn Gregorio.
Yeah, good morning. Just like other freshmen or newly enrolled sa university, I'm also excited. First time ko rin magturo sa university, although wala pa akong appointment. There's still a lot of negotiation going on. Hindi nila alam paano ako i-deal. But sabi ko, kahit ano, bigyan nyo na sa akin. Paipirmahan ko yan, pero basta. Anyway, so I'm assigned here to talk about school problems. Nabanggit na ang motivation, nabanggit na ang discipline, and now I'll be touching a small part of the whole big subject about provision. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, I'm not a funding institution, pero by experience, ay alam ko ang problema talaga ng mga estudyante. Una, pag tinanong mo, anong problema ng estudyante? Pera. Kahit naman sa inyong tao, pera ang problema. But ang gusto ko lang palabasin dito ay paano by experience at by talking to others and by reading some books, ano ba talaga ang paano natin i-deal ang provision in a Christian way. Hindi nyo alam na ako din ay hirap na hirap ng estudyante pa. Alam niya ni si Manny nandito, kasama kami sa room niyan, na noon minsan wala ng pera. Minsan, sabi nga ni Manong Joe, sabi ko, Manong Joe, tingnan mo yung tiyan mo yung papaya na yan, mukhang hinugna, no? Sabi niya, lumabas siya, sabi niya. Tingin siya sa akin, sabi niya, wala ka ng pera, no? Kita mo, green na green pa, hinog na tingin mo doon sa papaya. Ganon kahirap ang mga estudyante noon. Kahit silaw na papaya, eh, lalamtakyan yan kasi gutom na. Ganon kahirap noon kasi I'm from Mindanao. We are 8 children. Hindi nga ako kayang padalhin ng mga magulang ko sa UP. Kasi mga kapatid ko rin, pumasa sa UP. Ako lang ang pinadala kasi nakakaroon ako ng scholarship. Pero kahit ang scholarship ay kulang pa rin yun. Nahihinom pa rin yung papaya sa tingin. May minsan, ay nagtitig ako na exam ng chemistry. Alam ko, 160, chem 160 yun. Alam ko, piso na ang pera ko. Pero nag-focus ako mag-aral. So, pagkatapos ng exam ko, doon ko lang isipin ko anong kakainin ko. So, just to give you example how focused a student could be. Hindi yung isipin anong kakainin ko. Ayoko na mag-aral kasi wala akong pera. Ibi-blame natin mga magulang natin. But nag-focus ako sa pag-aral ko, nung 125 lang pera ko, nung pagpasok ko, pagkatapos ng isang paglabas ko, may nakita akong mama ang kaibigan, nilibra akong pagkain. Kaya hindi ko maalala yun kasi 125 lang pera ko, yung grade ko sa 160 ay 125 din. So, ang ibig sabihin lang doon ay kahit ang tao ay hirap, ay pag-focus ka sa ginagawa mo, you will not blame everyone. Yun ang pwedeng pala. So, I'll be talking a lot about our responsibility as a student, as a parent, para ma-address yung problem ng pera. Di ba? Lahat tayo may problema. Sino bang hindi nagkaroon ng problema sa pera ng estudyante? Wala, no? Kasi isa sa mga problema natin ay marami ay hindi nag-aral dahil sa pera. Maraming nag-drop dahil sa pera. Maraming hindi natapos dahil sa pera din. Okay. Ay, ako bang magaganan? Kala ko, I have the control of my money. Okay. I tried talking to my family and some other friends and some other students. Ano bang monthly budget natin? If you are... minsan, wag natin, burahin na muna natin ang tuition. Kasi ang tuition ay... karamihan ay libre sa state university. Tsaka problema ng nanay natin yan. Pagbayad or scholarship natin. Ang problema natin yung pang-araw-araw. Sabi nga ni Brother Rex, na minsan kahit libre sa state universities o sa UP, kung taga Mindanao ka, hindi sila papapuntahin rin dito kasi yung pang-araw-araw ay yung ang mas mahal. Especially kung ang estudyante ay high maintenance. So ito yung monthly budget na pinopropose ko. Sabi, sa tingin ko, very modesto ha. Ewa, tingnan ko lang kung magre-react sila. Kaya kung kayo naman ang mga nanay, ito ang titingnan nyo per month. Nakailingan si Manny, oh, siguro times 3 siguro hinihingan ng mga anak mo. Pero ganyan, kaya na mabuhay yan, kaya na magiging cum laude yung mga anak mo kung ganyan lang ang pera. Kung susobrahan mo dyan, wala na. So yung kung dorm natin, o may lodging tayo, siguro modest na yung 1.5. Eh, medyo kukuha na ako yun para komportable naman siya, may mahigaan siya, tsaka may study table siya. Kung may 1.5 siya, one month. Ang food naman, 700 a week, tingnan nyo. Kung 2,800, kaya ba yun? 100 a day? Kaya yun. Pipilitin natin. Kung may load naman, 300 lang. Makiki-messenger ka na lang. Sa UP naman, may libre man ng wifi. Kung may transport naman, may 100 a week. Kaya mga dalawang beses lang. Dapat mas healthy kayo, maglakad kayo ng maigi. Kaya gagamitin ko sa mga anak ko to eh. Tatanggalin ko yung board tsaka food. School materials, 100 a week yan ha. Ilan pang pinapopotocopy natin? Panahon namin ni Jenny, sinusulat namin lahat, walang pinapotocopy eh. School materials, yun. Noon nga, eh, pagkatapos ng CMT namin, naglalaban na kami. Kayo, pinapakilo nyo na dun sa halo-halo tuloy ang amoy. Yung amin, mababango kami noon, may plancha pa yun, tsaka almirol. Kami gumagawa noon. So, by kilo, siguro 2 kilos naman kayo a week, ganyan na yan. Miscellaneous expenses, kung meron kayong manood na play o anumang mga incentives sa school, 50 na lalagay natin. So mga 5,840. 6,000 na lang para sakto. O kayo mga magulang, kayang-kaya yan. Yan ang ibibigay nyo sa mga anak nyo. Sino may reklamo? Okay. Mga anak ko, ganyan lang ang binibigay ko eh. Minsan, naglalambing. Bibigyan naman sila inyo, 50. So, just to give an example, okay? Huwag magprotesta ang mga bata. Next slide. Ang provision, actually, if you read provision, hindi lang, we should categorize it. So, material, tsaka non-material. Akala natin ang provision ay material lamang or finances. So, kung makita mo ang provision, it's more on the financial, of course. Yun ang inisip natin. Mayroon tayong physical, pangangailangan ng katawan. Emotional provision, which is very important. Minsan, hindi nabibili ito. Then, we have the mental, intellectual. Minsan, sobrang ang pera. Wala namang utak talaga. Huwag mo nang pilitin. At saka, which is very important, is the spiritual provision. Okay, so I'll be dealing a little bit of this, but I'll be focusing on you, what you're expecting from me. More on the financial saka physical provision. Okay? Nung last slide ni, last presentation ni Brother Rex, ito yung sinabi niya. Ito na yung mga common reasons for dropouts and delinquency. Okay? So, una agad, financial difficulties. Family problems. Minsan, financial din yan. Peer relationship. Minsan, financial din yan. Hindi makasabay sa barkada at magaganda cellphone nila. Sa atin, 3210 pa lang yung ating cellphone. Tinatago lang natin. Tapos, lack of focus or distraction. Kasi, wala akong kakainin. Minsan, financial pa rin. Wala akong kakainin. Ano kayang gagawin ko? Paano kaya ako makakauwi? So, lack of motivation. Minsan, yung mga bata ayaw mag-aral dahil wala silang load. O kaya wala silang pang wifi load or data. Kaya hindi sila makamotivation. So, I'll start with this as a mga common dropout natin. Naalala ko lang, totoo ba yun, Brother Rex, na yung na-trigger ng free tuition ay dahil doon sa si Janting nagpakamatay dahil sa hindi raw nakabayad ng tuition? Mukhang hindi, mali, fake news daw yon. Iba, may other problem. Kasi wala pang nagpakamatay dahil walang tuition eh. Di ba? Libre na ang tuition kasi kung katakasan doon eh, anong level lang niya, special ngayon, dapat walang nagpakamatay ngayon. Okay, so isang slide ulit ito ni Rex, just to remind us, now we have to be thankful and not complain na beyond our control ang mga bagay. So we have to be happy of what we have. Diba sabi nila, happiness is wanting what we have, not having what we want. Gustuhin natin ang meron tayo, huwag natin gustuhin na ang wala tayo. Yun ang happiness. Kasi there's no happiness talaga kung doon kayo magdidwell lamang sa anong gusto nyo. Covetousness yun. Lahat tayo ay prone doon. Okay. So, be anxious of nothing, be creative and resourceful and in overcoming our financial problem. Okay? So, source of provision. Saan ba dapat nanggagaling itong mga pangangailangang provision natin? Who should provide? Will it be the government? Eh, dapat libre edukasyon, dapat libre ngayon. Ang nagpoprotesta, dapat libre daw ang dorm, dapat libre na ang pagkain, dapat libre na ang parking. Yung mga estudyanteng gusto ng tuition, libre parking yung iba. Sobra na, no? Parang talagang gahaman na talaga. So, we tend to give it to ask the government. Kasi alam natin, ang government should provide justice and services. Road ba or enabling environment for us to grow. Hindi lahat dole out. Education is the most expensive. Kung nasa US kayo, an average student sa US or sa Europe, dahil sa student loan, gagraduate sila, at least they have $30,000 na utang. At least, ha? Ang iba, 59,000-60,000. Maraming lubog sa utang. Sa atin, gusto natin libre. Pagka-graduate naman natin na tayo sa Singapore o kaya nasa US tayo. So, Logie, actually, I have misgivings din dito sa libreng education. Kung akong presidente, it should not be free education, but it should be infrastructure development ng school at makapag-loan ang mga estudyante. Kasi kung libre, wala tayong responsibility. Ngayon, pinapa may 40 hours work dapat na ma-render diyan, reklamo na naman. 'Di ba? Bakit magpulot mo lang ng basura diyan sa isang oras sa one week, eh malaking bagay na 'yon para ma-feel nila. Okay? So we tend to give it to our government or sa relatives natin na nasa abroad. O kaya ating mga magulang lamang. So, families must discuss, must prepare, plan, and budget. Minsan kasi, hindi, yun ang problema ng ako siguro, tayo mga magulang, ay we don't discuss with our parents paano magkakuha ng pera ng mga anak. Basta anak, dito ang pera ha, hindi na siya nag-isip kung pwede palang magtrabaho. Pwede palang mag-racket para makapagtipid. Para dito, nalala ko na yung kwento ni... Sino ba nagsabi sa akin? Isa sa mga anak ko, classmate daw niya, freshman, bilib na bilib daw siya kasi alam na agad ng dyan, saan pinakamurang photocopying machine, saan ang pinamurang pagkain. Tapos nung freshman day, di may libreng breakfast, nakakuha siya ng breakfast sa mga organization kasi nagpapakain yung mga organization para sumali sa nila. Dalawa tupperware niya, umikot siyang gano'n, nakakuha siya ng marami, bumalik na siya, ibang tupperware naman ang ginamit niya. Kaya halos one week siyang libreng breakfast kasi may mga cereal siya doon, may mga nasi-share pa siya, may mga donuts siyang nakikip niya, may kanin pa siya pang panahalian, inuulaman niya ng candy. Ang ibig sabihin, may discarte siya. Siguradong yayaman yon pero papayat yon. Nasjanti. So we should to be very creative and resourceful in all those things. Libre, eh. Di ba? Kaya kung ako siguro nasjanti, atin ako palagi ng ating prayer, ano yan? Sunday Bible study, libre yung pagkain eh. Di ba? Tapos magtatanong lang ng isa, ayos na yon. Then we have to prepare and budget and discuss with our children. Kulang natin yan mga magulang. We have to make our children entrepreneur. We have to make our children to be business-like. Para alam nilang responsibility. Hindi lang yung bigay tayo ng bigay. At mag-burn out na rin tayo. Sa salita lang natin yung mga anak natin. But we have to give them the skill. Work ethics, which I'll be mentioning a little bit later. And not just to pass on to the government. Diba? So, nandun yung planning. Maraming sinabi ng Panginoon doon. So, plan... The plans of the diligent leads surely to abundance. So, binibless ng Panginoon yung mga magandaang plano natin sa ating buhay. Okay? Ako, ang plano ko lang nun, dapat bumili sa month para end of the month na makakuha ko na yung stipend ko. Diba? Tapos, party na agad yun. Ay, hindi naman party sa amin. Party, eh, makabili ka lang ng Coke sa banana queue, eh, party na sa amin yun. Okay. So, planning and preparation. What's planning and preparation? Discuss with children or yung mga anak ng estudyante what they want and not just a peer pressure. Minsan karamihan ay peer pressure. Kung anong mga brakadang kinukuha nila, engineering tayo lahat. Hindi naman kayang arithmetic, pahirapan, pinipilit natin pumunta doon. Kung ano ang kinuha ng ate, yun din kukuna ng kapatid. Hindi ako nakatingin sa iyo, Patricia, ha? Ng mga course. So, ano ba talagang gusto mo? Ano ba ang talent mo? Noon kasi sa amin, wala kaming problema noon. Kasi kung ano sinabi ng magulang namin, pipilitan na namin ganun yon, di ba? Kung gustong forestry, para yumaman, forestry. Pero, hindi lang yumaman. So, maraming, ngayon, kabataan, they have to know your skill, understand nyo, ano ba talagang future nyo gagawin? Ano ba talagang kabuhayan ang gusto nyo gawin sa inyo? Be creative, babalik tayo ako ng be creative and resourceful to overcome financial problem. Magtanim kayo ng papaya para sabay-sabay iba-ibang hinog noon, pero one week mo yung itatanim. Diba? O kaya lumapit kayo sa isang farm na maraming reject na igawan, makakalibre kayo ng saging o kaya gulay. So be very creative. Attend kayo ng orientation ng mga org na hindi kayo attend, libre na agad yung mga lunch dinner nyo doon. Kasi sa panahon namin sa orientation, walang libre. Puro lecture lang yon. Convincing ngayon, libre na. and prioritize your expenses. Yun ang problema natin. How to prioritize. So, it means a lot of good planning. So, kung gusto niya magplano, eh, punta kayo si Brother Ike Barili at sa corporate world yan. Magaling magplano yan. Then, be entrepreneur, business-like palagi kayo para lagi kayong ano bang makukuha ko dito pag magpa-party ako. Ano makukuha ko ito kung I'll be laging give and take makukuha natin dito. Hindi lang kung purely gastos ang gagawin natin. Kung ito bang mga barkada ang pupuntahan ko, mga grupo na one, eh, makikinabang ba ako dito o gagastos lang ako na hindi naman makakadagdag sa aking academic requirements or learning. Then how, sa atin naman, as a church or a church member, how can we help the students? Then, kung makita natin, ito yung verse dito, do you see a man skillful in his work? He will stand before king. So, kung nandun yung work ethics doon, okay? Nandun yung kaya natin, kung may skillful tayo, kaya natin humarap sa mga kahit sinong nandyan. At makita din natin sa GBCLB, eh, marami naman tayong natulungan Compassion Ministry for Students. Meron tayong Compassion Ministry sa students na I know marami, may iba sa atin dito ay nakinabang din, natulungan mga members na mga estudyante, natulungan natin makapag-aral. We help them also in tutorials. Meron tayong mentoring, marami tayong, lapit lang kayo, marami mga pwedeng mag-mentor sa inyo dito, maturuan kayo paano pahinugin ang papaya kung lapitin nyo. Or sa mga members din sa atin ay tumutulong directly magiging scholar. So, we are doing some part dito sa ating ginagawa or just even offering hot meal sa ating mga estudyante. Ay, that will be very, very good. So, we cannot always pursue our dreams, dream career we love. Most of the time, we have to work hard just to make the ends meet. So, yun ang mga gusto kong lesson sa mga estudyante. Kailangan magtrabaho tayo. Talagang hindi lang yung hintay tayo dumating yung pera ng nanay. Kung wala, tenga lang tayo. But we have to work hard too. Para pag mabuo natin ang cycle. Hindi yung uwi na ako at wala na akong pera. Ayaw ko na mag-aral kasi wala pera. Kasi yun ang test sa atin eh. Dapat lalo tayo maging inspiration natin yun na mag-aral lalo kung wala na tayong makakain. Or wala na tayong load. Kasi ito yung magiging future. Ito mangyayari sa akin pag hindi ko pinagpatuloy ito. We should continue as much as possible. Okay, so dapat may diskarte tayo doon. Maraming means eh. Actually ngayon, daming scholarship, walang takers. Kasi yung iba, maraming diyante na akala yung lalapit sa kanila scholarship. You just go sa OSA, just go sa website sa DA. Ang daming available scholarship ngayon. Hindi sa panahon namin. Nagre-reklamo ang college ay walang takers ng scholars na ganito. Binabalik lang ulit sa kumpanya, binabalik sa mga tao. Ang iba naman, wala doon silang pera, just apply. Eh, mahal daw kumuha ng paputokapi na, eh, nako. Ang haba daw ng form, eh, tiyagain nyo yun. Talagang tiyagain nyo yun. There's no such thing as free meal. You should seek. There's a lot of one. Our Lord wants us to give all in prayer. Everything in God in prayer. Ang kinanta natin. But sometimes you have to understand the biblical design is really for us to work. Nandun yung work ethic, sinasabi ko dito. Pwede pala magtrabaho. Ako nga, kung isyante ako, iikutin ko lang mga members, maglilinis ako ng kotse. 300 isa, bibigyan ka pa ng tip niyan. 500 na siguro, sa awa sa'yo. Yung mga ganun kasimpleng trabaho, gagarden kayo, tatabas kayo, yung mga simple, maliit na bagay yun eh. Kahit tayong mga anak, hindi pa natin gawin yan. And, based on this, sinabi nga sa Matthew 6:20, look at the birds of the air, they are not, they neither sow or reap, nor gather into the barn, and yet, our Heavenly Father feed us, how much more kayo. But sinabi din, for even we were with you, we will give you this command. If anyone is not willing to work, let him not eat. So, dapat mabalanse natin to. Na ang Panginoon, ang ultimate na nagbibigay sa atin ng ating pangangailangan, but we have to, our responsibility to work, also even to work. Di ba? Hindi yung, ay, ang Panginoon magbibigay sa akin, siniklaim mo yun, pero ayaw ko magtrabaho, gusto ko darating lang sa akin. Ang design talaga ng Panginoon ay tayo ay magtrabaho, we plan, we work also, of course, God will provide. Minsan, may mga dumarating na hindi tayo nagawa, biglang bibigay ng Panginoon, pasalamat tayo sa mga bagay na yun. But ang design talaga ay we have to work to do that end. Hindi lang tayo stop kasi biglang nabagyo yung tatay ko, eh walang maipadalang pera, hindi na lang ako mag-aaral. And the most important, ito yung last slide ko, is ang spiritual provision natin. When you are young, you have to seek pa rin ang spiritual. Hindi lang tayo for work, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. We must not be contented with material or financial provision only, but seek spiritually full. We parents also, we have the tendency to let our kids just focus on the academics at maging limited or neglect ang spiritual duties ng ating mga anak o natin, na which is very important. Ay, pagkatapos ko na lang mag-VS, ako mag-focus sa, or maging involved sa church, o maging member ng church. Ay, pagkatapos mo na lang, magtrabaho ko na. Ay, pagkatapos, pag nag-asawa na lang ako. Ay, pag nag-graduate na lang mga anak ko, pag re-retire na ako, ay wala na. So, yun ang importante, spiritual provision. We have to balance. Excellence is not excelling in your academics, but excellence is to have an excellent balanced life, which is ultimately ay ang spiritual ang magka-count dito. So, I'm leaving now. I'll leave this on my last slide and let's discuss kung may reklamo kayo sa budget nyo.
Well, thank you, Glenn. Before the question, gusto ko lang din idagdag sa what can be done. Meron tayong transcription ministry na nagpo-provide pa rin doon sa mga nagtatranscribe. Hindi ko alam kung per line o per... But the question is, nabanggit ko yung free education. I've read opinions on this on both sides. And there are those who believe that what has been done sa UP is not sustainable. I want to know your opinion or others na involved sa education. I mean, it sounds good, pero yung mga susunod ang magdurusa dito.
Yeah. Actually, yun ang sinasayo kanina. It's, parang una, very good, di ba? Very good kasi libre. Eh, tayo din ang magsasuffer din ng government yan. Kasi talagang parabang anak natin, bibilhan mula ng bisikleta na libre. Eh, hindi niya, he will just take it for granted. Wala siyang responsibility. Pag may share siya doon, ay doon dapat. It's already highly subsidized. I think it will help. Hindi siya sustainable ngayon. Nahirapan na ngayon ang government maging sustained yan. Next 2019 nga, hindi binawasan na ulit ang budget ng education. Kasi nasa build tayo. So, kagaya ng sinasabi ko, I think it's not sustainable. UP is doing itself also kasi may socialized tuition fee na eh. Many people are willing to pay. Maganda na yung socialized tuition fee kasi kung ganito ang income mo, libre na eh. Mayroon ka pang allowance. Eh ngayon, paano siya maging sustainable? At the same time, the money should flow back para sa... Ngayon, walang... Ang laboratory, biglang doon kasi kinukulak na sinudyante ang laboratory fees. Wala nang pang laboratory ngayon. Puro dahon na lang doon sa babang makikita mo doon. Mag-identify na lang tayo. Bayabas ba ito o papaya? Yun na lang gagawin. O, labas na muna tayo. Tingnan natin ano yung hitsura ng gabi sa labas. Ganun na lang siya. Ang lab ko ang gagawin ko. Ibig sabihin, ganun nangyayari sa education system natin, which they should provide money for building infrastructure to enable. So, yun naging stable. But ginawang free education na ang state universities and colleges, masalamat tayo. Ganun din nangyari sa free irrigation. Hindi sustainable. Hindi na ngayon dahil yon wala nang pang-maintain doon sa kuha natin. So we have to pray for this kasi hindi tayo ganun ka... Unless siguro kung nasa Saudi Arabia tayo, ng means kuha natin ay napakon, which is libre. So yun lang ang nakikita ko. Ewan ko si Jean, ano ang masasabi ni Jean. Wala si Rexy.
Natanong na rin ako ni Pastor about it last week. Ay, last week ba yun? Or 2 weeks ago. Same answer kay Glenn. Kasi, kami sa OU kasi we are a graduate university. So, di kami masyadong affected. We only have 500 undergraduate students and 3,000 graduate students. So, hindi namin mararamdaman yung effect nun. It's just about 8 to 10 million loss. Parang gawin, not much. It's very small. Pero sa residential campuses, sobrang laki talaga ng effect. And ang ginagamit kasi yung tuition fee doon sa mga pagbilingan ng mga provisions para sa laboratory and all others. Kasi hindi mo naman yung pwedeng gamitin for salary ng staff, no? Ginagamit talaga yon. Bumabalik din yun sa estudyante. Doon ka rin pwedeng kumuha kung gusto mo magpagawa ng i-improve ang dormitory. Doon din kinukuha yan sa tuition ng estudyante. Ngayon, at the practical level, idadaan kasi yun sa CHED. Hindi na diretso kasi sa university. And you can imagine the inefficiency na mangyayari if the budget goes through CHED. Yan. I don't know kung na-change na ba yun, but that's what I know. Everything will go through CHED. Ang CHED ang mag-disburse to the state universities and colleges. So talagang, we can imagine the inefficiency that will happen and the delay in the services. Kasi hindi naman ganun kalaki din yung CHED and I think it's going to be very difficult for them to do that.
Oo, ganun na ngayon. Kaya kayong hijanting libre pa ngayon, i-enjoy nyo muna at bukas makalawa, hindi yan mag-sulay. At least sa Duterte administration na yan, after that, baka next person sabihin, dahan-dahan na natin ibabalik yan. Hindi siya sustainable. Pinagbigyan lang. Kaya si Jante, binagyan mo ng free tuition, gusto na free dorm na, free parking, free na lahat. So, hindi na natin. So, parents, may responsibility rin tayo dito. May tanong si...
Brother, sa akin lang, kahit free ka ng free sa Lord, nag-give me much blessings. Kung hindi ka gagawa, wala rin. Hindi ka kikilos. Nag-aasa ka lang sa Lord, hindi ka naman kikilos. Yun na progress.
Salamat po. So magandang reminder yon, kasi minsan sa atin, pray lang tayo ng pray. Kaya nga sabi ng Lord, balancing my work ethics doon. So kung hindi ka masabi nga, kaya sabi ko ito, kung hindi ka mag... If you don't work, you don't eat. So we have to, katayo din mga magulang, I think malaking responsibility din natin na minsan naawa tayo sa anak natin na magtrabaho ng kaunti, maghuhugas ng pinggan. Kawawa naman yung bata, naghuhugas ng pinggan, 8 years old pa lang. Di ba? Parang technically kung pwede, tayo na lang eh. Pero ganun eh, para kayong itlog ng manok na lalabas yung sisiyo, tutulungan mong buksan. Di ba? Patay yung sisiyo, hindi niya mabuhay. Di ba, hirap na lang kung mapanood niyo yung sisiyo. Ay, yung pagbukas niya talagang isa-isa, ang tagal niya, parang struggle siya. Yung pala, pampalakas pala ng pakpak yun para maka-exercise siya ng maigi. So, ganun din ang nangyayari sa atin. We have to, mga anak ko, dahan-dahan noon, si Liway at si Patricia, magastos masyado ngayon, may business silang maliit, natutunan nila magtipid talaga at nakita na na-appreciate nila gano'ng kahirap mag... magnegosyo. Gigising ka na maaga, kailangan kahit may gagawin ka, dapat unahin mo ito at may delivery ka. Kailangan mong I think yun ay magandang start sa mga bata na magtinda. Magtinda o maging business or service oriented. Thank you. Sino pa? Ay.
Pwede mag-share. Nung undergrad kami, magkasama kami ng brother ko. So, kami ay ang nanay namin, nabalo siya na maaga. So solo parent siya nung nagka-college na kami. And that was the time also na we met the Lord, Savior and Lord. Ang church ay napakalaki ng nagawang tulong sa amin in terms of directing yung sa tamang pamumuhay. Yung may isang dimension ka dun sa isang slide mo, Glenn, na I think is lacking. Sorry ha, yung second slide mo. I think the social dimension, it's not just the emotional. I believe the social dimension, hindi yung second slide. The social dimension, yeah, the one. Kasama yung social dyan actually, the spiritual and the social actually refers dun sa what the church can do. So malaki talaga ang ginamit ng God ang church sa amin. Diba, pangako ng God na hindi niya iiwan ang mga widows. At totoo yun sa aming buhay na nandun, tinulungan kami ng God. Nandun ang provision ng God through the church in terms of, sinabi ko na earlier, yung having a right mind and direction. So, yung verse na lagi namin iniisip, ako in particular, yung Proverbs 6:6, go to the ant, O sluggard, and consider its ways. Hanggang nag-PhD ako, dala-dala ko yung ano na yon, yung verse na yon. Kasi kung sila, wala naman silang hari na nag-direct sa kanila. They have this independent mind. Inaalam nila, katulad siguro ng isang estudyante na ni-share mo earlier, na ito, nakalagay ito sa table ko since bachelor's, master's, and doctorate. Go to the aunt, O sluggard, consider her ways and be wise. Without having any chief officer or ruler, she prepares her bread in summer and gathers her food in harvest. How long will you lie there, O sluggard? When will you arise from your sleep? A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come upon you like a robber, and want like an armed man. So nung undergrad kami, nag-student assistant kami, meron na kaming recipient kami ng Transin Aid, kasi ang salary ng mother ko hindi naman nga malaki as a teacher. So recipient kami ng grants and aid, and nung time na hindi heavy yung load, when we're qualified na maging student assistant, talagang nag-student assistant kami. So walang time na nasasayang na sa pagtulog. Ganun. Kamatulog. Kasi yun ang ginagamit ng God to provide for our family.
So wala nang time para chillax kayo, ha? So dapat ganun. I think we should also encourage the university to provide. Parang nawala na rin yung kaunti na lang din. Meron, I guess, binalik ulit ngayon. Para malaki ang time noon na walang halos student assistant din. So, ang iba nga, dapat magtrabaho ka sa mga, kahit mga fast foods, or it's a big learning experience, how customer service, mga ganun. But, pero tama yung sabi ni Gina, ang church, ay ang social dimension, ay dapat natin i-consider. At yung church ay, kahit ako sa akin din, maganda yung training din sa amin sa church. Ang lagi hindi ko makalimutan, lagi sinasabi ni Pastor that you have to live simply so that others will simply live. Para makatulong ka man lang sa mga excess mo kung meron tayong. Sino pang may tanong? Liway, mukhang magandang ngiti mo. May sabihin ka?
Hello. Share ko lang po regarding student assistantship sa UP ngayon po. Ang dami na po kasing changes, pati sa scholarships. Parang basically, wala na pong merit-based scholarship na yung na-offer sa OSA. Even though they make it seem as if it's a merit scholarship, parang may ano po sila. Pag tinitingnan po nila yung tax return nyo, hindi nila i-consider despite your grades or whatever unless it's may maximum po. Like, that which, nung tinanong ko sa iba kong friends, parang ang baba na daw po, sobrang baba po yun, parang bracket, basta may bracket po yun, pati po yung SA, bawal na po mag-apply. Hindi na po nila tinatanggap ang mga SA unless may certain bracket po, bracket F po ata, or ganun. So, kaya konti, kahit po konti na rin yung SA ngayon, parang, hindi na po sila masyadong nagbibigay ng support dun sa ibang students kahit hindi na kino-consider yung kung ilan yung anak or anong ibang expenses ng parents. So, ayun, share lang ko lang.
So, yun nga mga NA disabling ngayon, maraming ganun. Ang buwan ay dapat, sino ba nagsisweldo na ngayon ng 7,500 a month? Yun daw ang, dapat ganung level ang sweldo mo para ma-qualify kang SA or sa scholarship. Sabi ko nga kay Liway, ngayon ka best time mag-apply, gawa nang wala akong trabaho. Ayaw naman maniwala. Sige.
I don't know whether tama kung nagkaroon ba ng revision ano yung sa student assistantship. Pero before that, bigla akong naalala yung sinabi ni Glenn kanina dahil kay Christelle, yung UP Manila student, kaya nagkaroon ng free tuition. That's not true. Fake news. I believe na yung free tuition, matagal na yan in the minds of the lawmakers, no? So siguro, ang nangyari lang sa UP nung mamatay si Christelle, naging maluwag lang yung mga restrictions. Halimbawa, yung sa student loan, hindi ka pwedeng mag-loan kung may loan ka pa previous year or previous semester. Nung mamatay si Christelle, nawala lahat yun. Tapos ni-revise din ang university code, 340, 351, 352 university code. Na-revise din yun because of her death, no? Na pag may utang ka, kahit hindi ka magbayad, as long as may appeal ka na na-approve through the dean, approved by the chancellor. So yun yung university code. Dun sa student assistantship, actually, kaya mayroong student assistantship, ay talagang para yon sa mga estudyante who would be needing financial support if they do not qualify for scholarship. So, hindi ko alam na may ganong restriction. In fact, after Crystal's death, tumaas ang rate ng student assistantship, no, per hour. So, more than double pa nga yung naging increase. So, I don't know. Basta ang alam ko na qualification for student assistantship, hindi ka full load. If you're not full load, then you are qualified for student assistantship. It's dapat 12 units ka lang or 15. Pero kapag 16 units ka, hindi ka pwede. Kasi ayaw ng university na ma-out of focus ka sa pag-aaral mo. So, but whether that's revised, I am not updated. Kasi sa student loan lang, chair, kasi ako ng student loan board ng UPOU. But about the student assistantship, pero normally, nalalaman namin yan. The administrators would know if there's a change. So parang wala naman akong alam na ganong restriction.
Anyway, mag-apply ka lang sa UPOU. Sabi na doon ay maluwag. Anyway, siguro ang importante doon ay lalo kayo magtanong. Minsan kasi kausap nyo lang ay dapat kausapin yung supervisor. Minsan hindi alam nung sa baba. You go up. Be persistent, like the ants. Meron pa? Tanong si Jante, oh. May si Jante na rin yan, eh.
I hope the students here, whether you are in UP or hindi, and especially the parents are listening, kasi may bisita kami nung last week na dating estudyante sa UP. I was quite surprised na nandito siya, baka gusto niyo magsalita mamaya. Meron siyang apat na scholarship. Kasi yung una niyang scholarship, which made him come to UPLB para mag-aral, maliit na yung stipend. But you see, yung isang bata na galing sa malayo, ay he braved to come kahit hindi siya fully equipped. Kulang yung provision niya. And then wala siyang tigil ng kahahanap ng scholarship para yung budget, more or less kagaya ng binigay ni Glenn doon, ay mapunuan. Sabi ko, pwede pala yung gano'n. Apat na scholarship and maluwag na yung budget niya. Ang sinabi din niya ay kulang sa information. Pero hindi yon nagpigil sa kanya para magtanong at maghanap at maghanap. So, binless ng Lord yung effort niya at nakagraduate siya ng maayos sa UP. He did well, nakatapos siya ng maayos with all those provisions na masasabi ko na pinagtrabahuhan niya rin. Kasi may grade requirement siya, na hindi naman sobrang hirap, pero the effort of finding it for yourself. At persisting na mag-aral, magpatuloy, at hindi na laging aasa sa magulang. So, nakakatuwa yung ganong spirit ng isang bata. Na I think ay malaki ang influensya ng magulang.
You know, minsan, eh, hindi natin alam na pwede palang ganon, or may scholarship palang ganon. So, you just inquire, kasi, ay, wala akong perang ganyan, wala namang ginagawa, punta ka sa OSA. Yun pala, pwede yung scholarship. Kung scholarship, ay, maliit lang, 2,000 lang per month scholarship na ito. Pwede ka pala magdagdag up to 4-3 scholarship na hindi ka lalampas sa ganitong 7,500 ba ang kwan mo. Meron palang ganong provision. Sa ibang university, may kilala ko, taga Mapua siya. Ang racket niya, puro nakalima ata siyang scholarship. Ayaw na niyang gubarit kasi mas malaki pa yung scholarship niya kaysa umabot ng undergrad siya. 20,000 na yung nakukuha niya eh. Walang restriction, hindi pa rin na alam. Kasi gagraduate siya, first job daw niya, 18,000 eh. Parang gusto niya, extend pa niya yung isang summer, hindi niya minark siya. And I'm just giving you an example. Now, it's just a matter, look at the fruits, look at where, meron pala, hindi yung nakatenga ka lang na, nagsiself-pity ka na meron palang available. Kaya ang sabi ko, ang Panginoon ay nandun, i-guide ka, at we have to work. Sabi nga ni Lola, ay, we have to work hard to get that one. Hindi lang ito. Amen. May offer ka scholarship.
Nalala ko lang po, nung nag-aaral kami, we had Bible studies sa likod ng main live, kami mga estudyante, third year ako. And isa dun sa nag-a-attend doon sa Bible study ay nag-share ng problem niya. Kagaya nung sinishare ni Daniel last time na walang pagkain, kailangang magbenta para may baon, ganun-ganun siya. She was on scholarship, tapos biglang hindi niya na-maintain kasi hindi ko alam kung ano yung scholarship. In short, nawala yung scholarship. So, iyak siya ng iyak doon sa Bible study. Iyak siya ng iyak. Hanggang sabi niya wala siyang, kailangan niyang umalis doon sa titirahan niya kasi nga wala na siyang pambayad, tapos wala pa siyang pagkain, tapos hindi niya alam kung makakapag-enroll pa siya next sem. So, ganun yung situation niya. Ang nangyari, dahil wala na siyang uuwi, naalis na siya doon sa dorm, malapit naman kami sa university kasi nasa Maylaville kami noon. For a time, kinupkup namin siya sa bahay, siguro mga ilang buwan. And during that time, nag-ESA ako sa OSA, kasi STFAP ano ko eh. Nag-ESA ako ng 100 hours sa OSA kasi in-need din kami. Nakwento ko siya kay Ate Joji, yung nasa scholarship na may ganong situation, na ganan. In-adopt ni Ate Joji yung bata. So in short, nakatapos yung bata through the help of many people. Ang I'm driving at now, we have this, meron tayong mga estudyante dito, we invite, we do Bible studies or makiramdam tayo sa paligid natin, mga estudyante. Kasi I think marami pa rin kagaya nung friend ko na ganun sinasabi nga ni Daniel, napakadami pa rin nila, kahit free na yung tuition fee, pinadala sila ng magulang nila dito yung mga galing probinsya. Siguro nagbenta ng kung ano para may pamasahe, pero talagang ang allowance wala. Hindi ko rin alam kung ano ng scheme ng mga scholarships nila. The free tuition, do we have stipend? Hindi ko alam. So, yun yung, we have RCM. Sabi ko nga kay Duke, invite mo yung mga kaklase mo. Although ayoko namang maging na free dinner, pero pwede na rin sigurong gamitin, nakain muna tayo ng hapunan, Bible study, kwentuhan. Tapos dalhin natin sila kasi we don't know what the Lord would do through yung ating pag-reach out lang sa mga bata na hindi pala siya makakatapos o makakapagpatuloy, but you reach out with that person and then the Lord would do the rest. So magpagamit, maging sensitive and pray na gamitin ng Panginoon more yung ating RCM na maging instrument siya sa university talaga. Kasi madami talagang, sabi nga mas madami ang mahirap ngayon. With the inflation, ang mahal talaga ng bilihin. So, yung baon nilang maliit, ang mahal ng pagkain. So, natuwa ako na alam niya na yung murang pagkainan. Kaya si Duke, tinatanong ko, yung mga kasama niya raw sa university, sinasabi, doon tayo sa mura. So, mayroon ng mga konsepto ang mga bata na, kasi marunong na rin, and yun nga, maka-influence sana sa mga, kasi we have different or many types of students in the university. So, sana
tayong mga Kristiyano especially ay mag-witness for Christ sa university. Hindi lang dala natin ay yung ating ang word ng Lord. Of course, that's the main doon sa atin, dala natin as witness for Christ. But, yun nga, maraming pangangailangan ang mga tao na kailangan nating abutin.
Thank you. Last question, mga bata. Sinong tanong? Ayun, pinakabata, si Ate Bim.
Na kakarelate ako dun sa mga kwento. Ang father ko ay namatay ng maaga. High school ako. And yun, maraming nangyari sa family. And naging way yun or ang nangyari is naging para makatapos ako ay pinasa ako ng kapatid ko as a library assistant. And yun, it's just that looking back, nakita ko doon yung kumbaga ay siguro ang pinupunto ko na yung sitwasyon natin, anuman yung sitwasyon natin is yun, hindi maalis sa ating isip na ito ay mga paraan ng Panginoon para turuan tayo ng bagay-bagay. Dapat nating matutunan. And sometimes, we only realize these things when we look back. So, yun. Niisip ko, anong gamit nito? And then, nung naging, it's not just para pantawid doon sa tuition mo, para makatapos ka ng pag-aaral, you realize when you look back na lahat ng dinaanan mo, gagamitin mo pala. It's part of your training sa buhay mo because magagamit siya sa kung saan ka ilagay ng Diyos. So, library assistant ako. And what happened was, nung naging sekretary ako ni Pastor Ellis, yun ang isang major na naging trabaho ko, mag-ayos ng kanyang library, mag-shelf ng mga books, maglagay ng account number and everything. So, doon mo makita napakaganda ng you look back and thank God because, yun nga, lahat ng yun, as I said, it's not just about na nakulang ka ng pera, kinailangan mong mag-scholarship, kinailangan mong mag-essay, you look back and appreciate what the Lord made you go through because these things will equip, actually, yun nga, na He is actually pala equipping you for the future kung saan ka niya ilalagay. So, yun siguro ang gusto kong ipunto. This is not just about problems, school problems, kulang ng tuition. This is just part of the training, the process of maturation.
So, all things work well for good. At doon niya rin na-meet si Pastor, nag-ESA siya siguro.
Okay, maraming salamat, Glenn. And I'm sure marami pa tayo ma-i-share tungkol sa matters of provision. I can speak, of course, on behalf of the church, the experience natin for more than 36 years. Where we could, we supported students na talagang nangangailangan, walang support. I can give you names, but I'll give you only one, yung first na sinuport ng iglesia. I hope he doesn't mind. Si Brother Nestor, dahil because of his step of conscience, pinalaya siya ng kanyang magul, ng kanyang ama. Eh, siyempre, ako'y 20 years old. Sabi ko, kaming bahala, kukupkupin namin siya. So, kaya na tumira siya sa aking bahay noon, I was still single. Pagkaraan ng dalawang linggo nang makaawa ako sa tatay niya, kunin niyo na po uli. Hindi nangyari yun. Ang point ay, we supported him through college until he graduated and everything. So, it shows the church is willing to share in whatever way we can. At may iba pa na ganoon. So, but at the same time, ay, hindi rin naman dapat dole out ito. We are instilling work ethics sa ating mga estudyante. So we have several possibilities. And nabanggit ko na kanina yung transcription. Marami pang pwede i-transcribe if you want. And we are supporting those who are doing transcription work ng mga messages. So nakakaambag ka na sa ministry ng church ay may bahagi pa ng pantusto sa iyo. So, provision is from the Lord. If the Lord has called you to where He wants you to spend a particular period of your time, like in your studies, the Lord is going to provide. And what is required of us is that we do our best and use our gifts and take the opportunities present. And let me just close with a thought na students here are very blessed in how you were raised by your parents and in this church. Let me tell you my experience when I was in my teen years. I spent my church life where the teaching was, these are things of the world. Itong mga makamundo yan, yung eskwela, yung trabaho. So you just do it minimally. Kailangan mong mag-aral, kailangan mo ng sweldo. Do it minimally, but as much as possible, win souls sa iyong trabaho, sa iyong eskwela. Yun ang talagang fruit daw, hindi yung mga grades. And that was so hammered out on me. And I came to a point where I quit school. And I thought it was the very spiritual thing to do, to give up school. I was studying in UP Diliman. And I quit school and I broke my father's heart. Maraming consequences yon. And I did not realize my coming here as a pastor will minister first to students. So yun ang gusto kong sabihin sa inyo. You are so blessed that from early years you have been taught that these are things you do for God. Don't consider this a waste of spirituality. Ito ay bagay na pananagutan nyo sa Panginoon, binigyan kayo ng kaloob at ng provision para gamitin, gugulin para sa Panginoon. And all that He is asking is do your best. And by doing your best, we don't mean get awards. I hope you don't get that idea. If you do get awards, that is bonus. But the list that is asked of each one is do your best. Don't let the opportunity pass you by dahil out of focus ka, naging abala ka sa ibang bagay. So I'm calling upon our students, you are in a very opportune period of your life. From that, it may define the way you will spend your career, how that career is going to be directed. And I'm appealing to you as a Christian, kung ikaw ay mananampalataya, gamitin mo ang panahon para sa paglilingkod sa Panginoon, sa iyong pag-aaral na pananagutan mo sa Panginoon, at be a good steward of what God has given you and the teachings you have received. And someday, you will look back to this and you will bless the Lord that He has made you realize that what you are doing has consequences for your future and even for eternity. So have a profitable, blessed, and excellent schooling, all for the glory of the Lord. Let us pray. Dakila naming Diyos, aming mapagbiyayang Ama, nagpapasalamat kami sa mga natutunan namin, sa mga usapin ng provision para sa aming pag-aaral. Nasalamat, Panginoon, sa mga oportunidad na mayroon kami sa mga eskwela mismo na maaring may mga struktura ng pag-scholarship, pag tutusto sa mga nangangailangang estudyante. And we are praying, Lord, for our students that they may be responsible and active in their pursuit of their studies. And even if they have to struggle with provisions, may you put in their hearts the belief that if you call them to do a responsibility, you have promised the provision. We pray that such provision will be given to each one according to each one's need, but give the commensurate responsibility of how they become good stewards of their resources. And Father, we thank you that we have been raised in this church with a teaching that whatever we do in this world, we can do for the Lord Jesus Christ, for His glory and in His name. And we ask, Lord, that that belief will spur on our students to do their best in the course that they are pursuing. And as they do, may they have joy doing it for your glory. And may your name indeed be glorified in the various opportunities they have. And may they someday look back to this period in their life and be thankful that they have done as you have provided them to do. So we give you back the glory, and we pray that our students, especially the members of this church, may do their task with an eye to a good testimony, a good result in their study, to the glory of your name. In Jesus' name, pray all these things. Amen.